Бишкекте кечки саат 10:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен угарман, кеч азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Борбор Азиядагы апта ичиндеги окуяларды тизмектейбиз. Чөлкөмдө кандай жаңылыктар орун алды?
Улуу Таймаш жериндеги тартип. Америкалык саясаттануучу Борбор Азия жөнүндө жаңы китебинде региондо маанилүү маселелерге токтолду. Президенттин кубогуна даярдык. Түркмөнстанда кантип адамдарды алдап стадионго топтоп, президентти көрсөтпөй коюшту.
Журташтардан кабар алабыз. АКШдагы Кыргыз Салам коому уюштурган футболдук мелдештен репортаж.
Бул Америкада бардык жарандар жумуш менен алек бири бири менен жолугушуу, көрүшүү кыйынчылыкты келтирет. Ошон үчүн биз
мунун баарын алдыдагы жарым саатта кенен угаласыз. Азаттык жыштыгында болуңуз. Бүгүн 29-сентябрь күнгө ишемби, кечки азаттыкта Прага студиясынан Жанара Каев алып баруудамын. Алгач акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Испанияда суу ташкыны 7 адамдын өмүрүн алды. Испаниянын түштүгүндө нөшөр жаандан улам суу ташкындап 7 адам мерт болду. Алардын экөөсү жаш балдар. Суу ташкыны автоунааларды агызып, жолдорду бууду. Жүздөгөн адамдар үйлөрүн таштап качууга аргасыз болушту. Жаратылыш кырсыгынан өлкө түштүгүндөгү Малага провинциясы жана Мурсия, Андалусия шаарлары көбүрөөк жабыркан айтылууда. Андалусиянын бери дегенде 600 тургуну азыр шаардан коопсуз жайга көчүрүлдү. Метеорологдордун Испаниянын түштүгүндө дем алуу күндөрү да нөшөр жаан токтобой турганын эскертишүүдө. Кыргызстанда ички иштер министрлигинин кызматкеринин кош жарандыгы ачыкка чыкты. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздукту сактоо башкармасынын башчысынын орун басары кош жарандыкты алып жүргөнү аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Башкы прокуратура ички иштер министрлигине бул мыйзамсыздыкты жолго салуу боюнча билдирүү жөнөттү. Тартип коргоо жана мамлекеттик органдарда башка өлкөнүн жарандыгы менен иштеген кызматкерлерди текшерүү уланууда. Буга чейин айтылгандай, Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Нарын облустук башкармалыгынын башчысы башка өлкөнүн жарандары экени ачыкка чыгып жумушунан бошотулган. АКШ Сирияга 45 миллион доллар бөлөт. АКШ 30 миллион долларды Сирия элине гуманитардык жардам катары берет. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун айтымында бул каражат азык түлүк, дары дармек, чатыр жана согуштуу аймактарда күн көрүп жаткандар үчүн биринчи жардам көрсөтүлчү каражаттарга жумшалат. Клинтон Нью-Йоркто өткөн Сириянын достору жыйынында АКШ сириялык жарандык оппозицияга да 15 миллион доллар бөлүнөрүн айтты. Жыйында сүйлөгөн сөзүндө Клинтон Башар Асадтын режимине жан үрөп жаткан Иранды да сындап өттү. Өткөн аптада буунун Сириянын калкына гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн 488 миллион доллар чогултуу керектигин билдирген болчу. Буунун маалыматы боюнча 19 ай мурун башталган жаңжалдан 2,5 миллион сириялык жабыркап, алардын 200 миңи Түркия, Ирак, Ливан жана Иорданияда бозгун болуп чатырларда жашап жатышат. Оппозиция бийликтин кагылышынан өлгөндөрдүн саны 30 миңге жетти. Бир дүйнөнүн фестивалында зарыл ишиң болбосо зардалыда эмнең бар тасмасы жергиликтүү мыкты тасма деп табылды. Адам укуктарына арналган бир дүйнө Кыргызстан 2012 кинофестивали жыйынтыкталды. Анда чет өлкөлүк тасмалардын ичинен австриялык режиссердун мыйзамсыздыкка кабылган эне тасмасы баш байгеге ээ болду. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, жергиликтүү тасмалардан мыкты деп зарыл ишиң болбосо зардалыда эмнең бар тасмасы табылды. Анын режиссеру студент Абдуали Мамадалиев ийгилик жараткан тасмасы тууралуу мындай деди.
Токотер маанисине жетиш үчүн ошол зардалыга барганда ошол жолдорду өткөнүңдө анан түшүнөсүң. Бул зардалы айылы жөнүндө, зардалы айылы бул цивилизациясы жок, электричествосу жок, ошондой эле инфраструктура же кандайдыр бир эчтекеси жок бир айыл.
Азаттыктын журналисттери Айда Касымалиева менен Мирлан Токталиевдин Москвада калган ый тасмасы фестивалдын ачылышы деген атайын сыйлыкка ээ болду. Тасма Москвадагы кыргыз мигрант кыз келиндер жана ташталган ымыркайлардын тагдырын баяндайт. Кийинки орунду Чынара Сыдыкованын тагдырлар күндөлүгү тасмасы ээледи. Орман, сиз бул жана башка кабар баяндарды биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окутурсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми негизги бөлүктөбүз. Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Чөлкөмдө кандай жаңылыктар болду? Кепкезеги Төрөкул Дооровту.
Улуу Таймаш жериндеги тартип. Америкалык саясаттануучу Борбор Азия жөнүндө жаңы китебинде региондо маанилүү маселелерге токтолду.
Китепте терең ойго салчу идеялардын бири дүйнөнүн эң кезерлүү өлкөлөрүнүн Кытай, Орусия жана АКШнын ортосунда алыш бериштин аракеттин күчөгөнү айтылган.
президенттин кубагына даярдык. Түркмөнстанда кантип адамдарды алдап стадионго топтоп, президентти көрсөтпөй коюшту?
Мишмиш сөздөргө караганда ал убакта президент Курбанкали Бердимухамедов Либаб областына расмий сапар менен кеткен эмиш. Ал эми президентсиз кантип футбол ойносун, туурабы?
100 кило пахта терсин гана машинеңди кайтара аласың. Өзбекстанда эми пахта талааларына майы кызматкерлери көчөдөгү айдоочуларды да мажбурлап атышат. Бурбур Азия регионунун турмушунда ушул апта жүз көргөн айрым урунтуу окуяларга токтолобуз. Студияда Төрөк Кулдоров, саламатсыздарбы? Алгач кабарлар. Тажикстанда кыргыз жарандарынын үстүнөн сот башталды. Азаттык радиосунун тажик кызматынын кабарына караганда бейшембиде Ходжент шаарында Кыргызстандын 2, Тажикстандын 1 жаранынын соту башталды. Алар СМАПты аткезчилик жол менен ташыган деп айыпталышууда. Адвокат Абдурахман Тураевдин айтымында ал коргоп аткан кыргыз жараны Икрам Сыдыков жергиликтүү кеңештин депутаты жана кыргыз тараптан аны бошотуу жөнүндө өтүнүч түшкөн. Алар эл аралык нормаларга ылайык депутаттын кол тийбестик макамы алынмайынча бошотулуп турушун суранышууда, деди Сыдыков. Тажикстандын тартип коргоо органдары билдиришкендей, кыргызстандык 3 жергиликтүү 1 тургун 90 кг СМАП менен Исфара районунда 20-июнда кармалган. Кыргызстандык 3 жарандын бири 5-июлда күнөөсү жок деп бошотулган. Ага чейин Тажикстанда кармалгандардын туугандары Баткенде тажик жарандарын 2 ирет барынтага алышкан эле. Казакстан чек арадан мыйзамсыз өткөн үчүн Орусиянын 7 жаранын кармады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдиргендей, Орусиянын Каспий деңизинде чек араны кайык менен мыйзамсыз кесип өткөн 7 жаранын казак чек арачыларынын тигүүчагы токтоткон. Алар качууга аракеттенгенде казак чек арачылары тарабынан кайыктын моторуна ок атылып, орусиялыктардын экөө жаракат алган соң ооруканага жеткирилди. Окуя жөнүндө мындан башка маалымат айтылган жок. Казак бийликтери учурда орус жарандарынын деңиздеги чек араны мыйзамсыз кесип өтүшү боюнча кылмыш ишин ачууну караштырууда. Тажик бийлигинде Тоолуу Бадахшан боюнча кара тизме жок. Бул тууралуу Тажикстандын ички иштер министри Рамазон Рахимов ушул аптада билдирди. Быйыл жайда Тоолуу Бадахшандагы кагылыштарга катышкандардын кара тизмеси бар деген маалыматты четке каккан тажик министринин айтымында куралын өткөрүп тергөө менен кызматташкан согушкерлер сот жообуна тартылбайт. Быйыл июлда Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин жергиликтүү башчысы киши колдо болгондон кийин Тоолуу Бадахшанда өткөрүлгөн атайын операция учурунда 70 киши өлгөн. Жергиликтүү тургундардын ырастоосунда кагылышта көз жумгандардын көпчүлүгү согушкерлер эмес, жөн жай адамдар эле. Тажик президенти Имамали Рахмон өткөн аптада Тоолуу Бадахшанга барган кезинде согушкерлер менен сүйлөшүү жүргүзүлбөй тургандыгын айткан. Өзбекстанда менчиктештирүүнүн жыйынтыгы кайра каралбайт. Бул үчүн Өзбекстанда атайын кабыл алынып, президент Ислам Каримов кол койгон мыйзам 25 сентябрдан тарта күчүнө кирди. Мурдараак өзбек президенти атылган мыйзам жеке ишкерлердин укугун жеке менчикте коргой турганын билдирген болчу. Ага ылайык менчиктештирүү келишимдерин кайра кароо, бузуу боюнча демилгелер ал түгүл мамлекеттик жана тартип коргоо органдарынан чыкса да жол берилбейт. Мурда мамлекет менчигинде болуп турган мекеме ишканалар, соода жана коомдук тамактануу жайлары акыркы 20 жылда Өзбекстанда да менчиктештирилди. Бирок эң кирешелүү тармактар, бизнес объектилер, жогорку бийликте тургандар менен алардын жакындарынын колуна өтүп кетти деген кеп сөздөр айтылып жүрөт. Казакстандын парламенти ушул дүйшөмбүдө өкмөт башчылыкка вице-премьер-министр Серик Ахметовду бир добуштан бекитти. Президент Нурсултан Назарбаев аны премьер-министр кызматына дайындоо тууралуу буйрукка ошол эле күнү дароо кол койду. Дүйшөмбүдө эртең менен премьер Карим Масимовдун кабинети отставкага кеткенден кийин президент Назарбаев Ахметовдун талапкерлигин өзү сунуш кылган. Масимов болсо ошол эле күнү президенттик администрациянын башчылыгына дайындалды. 54 жаштагы Ахметов вице премьерликке ушул январда келген. Караганды шаарында туулуп өскөн, кесиби боюнча инженер. Буга чейин президенттин аппаратында транспорт жана байланыш министри 2009-2012 жылдары болсо Караганды облусунун губернатору болуп иштеген. Карим Масимов болсо өкмөттү акыркы 5 жылдан бери жетектеп келген болчу. Ушул аптанын маанилүү окуяларынын бири Өзбекстан менен Кыргызстанда койлордун чечек ылагына каршы эмделишинен кийин алардын күл эле кырыла баштаганы менен байланыштуу болду окшойт. Өзбекстандын 3 облусунда катталган андай фактылардан жалпысынан бейрасмий маалыматтарга караганда 50 000 жакын кой өлгөн. Коңшулаш Кыргызстандын Жалал Абад облусунда болсо Өзбекстандан мыйзамсыз алынган ушул эле сыяктуу дарыдан 2 000 жакын кой өлдү. Эки өлкөдө тең малынан айрылгандар азыр бул үчүн ким жооп берет деп турушат. Окуяга өзбек бийликтери эч кандай комментарий беришпеди. Өкмөткө баш ийген маалымат каражаттары бул маселеге такыр эле кайрылышкан жок.
Кыргыз бийликтери болсо кылмыш иштерин козгоп, ал вакцинаны атайын текшерүү жайларына жиберишти. Аны жыйынтыктары жакын арада чыгышы керек. Сиздер ушул жана башка кабарларды толугураак Азаттык Чекит КЖ сайтыбызда окуй аласыздар. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Америкалык саясаттануучу Александр Кули өзүнүн Борбор Азия жөнүндө жаңы китебин басты. Анда автор Кытай, Орусия жана АКШ ортосунда бул регионго таасирин арттыруу үчүн жүрүп аткан атаандаштыкка токтолгон. Улуу таймаш, жериндеги тартип деп аталган бул китеп аскерий базалардын укуктары, саясий таасир жана жаратылыш ресурстарына ээлик кылуунун абалын талдайт. Китептин автору Кули биздин кабарчыбыз Рикард Жозвиактын суроолоруна жооп берген болчу, анын кыргызча вариантында токтоло кетели. Александр, сиздин китебиңиздеги эң эле маанилүү ойлордун бири Борбор Азияга таасир көрсөтүш үчүн Кытайдын, Орусиянын анан АКШнын ортосундагы ушул күрөштө региондогу беш өлкө жөн эле майда чабак эле болуп калышкан жок. Сиз ал республикалар региондогу таймаштын эрежелерин ойлоп табышты деп жазыпсыз. Ушул жергиликтүү эреже деп эмнени түшүнсөк болот?
One take home messages of the book is that the
Китепте терең ойго салчу идеялардын бири дүйнөнүн эңгезер өлкөлөрүнүн Кытай, Орусия жана АКШнын ортосунда алыш бериштин аракеттин күчөгөнү айтылган. Кээде бул биргеликте кызматташууга, кээде регионго ким көбүрөөк жардам берет, студенттерин окууга чакырат деген өңдүү маселелерде күч сынашууга алып келди. Бирок ортодогу ошол оюнду региондун өзүнүн лидерлери башкарып турушту. Дал ошол жергиликтүү режимдер сырткы күчтөрүнүн кызыкчылыктарын колдонуу менен бийлигин коргоп, жеке байлыгын арттырууга жетишип жатышты.
Сиз китебиңизде азыр таймашка түшкөн үч ири державанын ичинден Кытай упайды көп топтоп жеңип аткандыгын айттыңыз. Эмне үчүн Кытай?
I think we have to judge the relative success of the external power.
Менимче биз сырткы күчтөрдүн ийгилигин салыштырганда алар эң башында койгон максат менен бүгүнкү натыйжасын карап көрсөк туура болот. 10 жыл мурда Кытай дагы эле бул өлкөлөр менен чекарасын бөлүштүрө албай жаткан, соода сатыгы да начар болчу. Ал учурда Кытай бул регионго суктанып гана турган сырткы күч болчу. Ошондон бери Бээжин бул жакта аны региональдык негизги соода өнөктөшүнө айландырган Шанхай кызматташтык уюмун түзүп, Борбор Азиянын мунайын чыгышка жеткирген куурун жаткырды. Региондогу бардык мамлекеттер менен чек арасында тактады. Коопсуздук кызматташтыгы боюнча келишимдерге жетишти. Иши кылып Кытай бул аймак боюнча 10 жыл мурда койгон максаттарына жетти.
So comprehensively it's fulfilled its agenda.
Чынын айтканда биз азырынча сиз атаган ушул үч ири мамлекеттин ортосунда ачык тирешүүнү байкай элекпиз да. Келечекте алардын ортосунда уруш же жаңжал чыгышы мүмкүнбү?
I'm not sure necessarily we'll see that. The thing that we shouldn't forget is that the overall
андай болот деп толук айта албайм. Биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Бул үч мамлекеттин үч башка максаты бар. Демек, алар бул региондо баары бирдей каршылашпай эле кызыкчылыгын сактап кала алышат. АКШ үчүн, мисалы, бул регион Ауганистандагы аракеттерин бул жактан туруп колдогонго ылайыктуу логистикалык көмөк керек болгон үчүн маанилүү. Кытай болсо бул регионго туташ Шинжаң региондо тынчтык болушун каалайт. Орусиянын такыр эле материалдык максаты жок деп ойлойм. Кремль бул аймакка көбүрөөк саясий таасирин көрсөтүп, өзүнүн улуу өлкө экенин даңазалоону, регион аны урматтап жүгүнүп турушун каалайт. Ошондуктан соңку кездери үчөөнүн тең аракети жанданганына карабай, алардын ар башка максаты бар.
Деди жаңы китептин автору Александр Кули биздин радиого. Сиз Борбор Азия апта ичинде программасын угуп атасыз. Студияда Төрөкул Дооров. Ушул күндөрү Түркмөнстанда президенттин кубогу боюнча өспүрүмдөр арасындагы футболдук беттешүүлөр өтүп атат. Ага Борбор Азиянын 5 мамлекетине жана Орусия, Беларусь, ошондой эле Украинанын өспүрүмдөр тандалма командалары катышууда. 20 сентябрда баш калаа Ашхабадта миңдеген мамлекеттик кызматкерлер менен студенттерди Түркмөн президентинин кубогунун алкагында оюн көргөнгө жиберишкен. Бирок ал күнү футбол оюну болбой калды. Мунун себебин жаңыл жүз бүлөн аныксак.
20 сентябрь түштөн кийин эле күн ысык. Стадиондо күйөрмандардын формасын кийген студенттер менен мектеп мугалимдери, медсестралар менен бухгалтерлер жылга өткөрүлүүчү мамлекеттик мелдешти күтүп отурушту. Жергиликтүү мамлекеттик маалымат каражаттары бул күнү Ашхабадта Армения менен Кыргызстандан келген командалар беттешет деп жазышкан. Стадионго келгендердин арасында футбол менен иши дере жок. Кел дегенден келдик, эми көрсө көрүп кетери дегендер аз эмес эле. Азаттыктын түркмөн кызматынын Бул кезде куермандардын арасында отурган кабарчысы билдиргендей, убакыт өтүп жатты, бирок стадиондун талаасына эч ким чыккан жок. Убакыт эле корогондо эч нерсе эмес эле, бирок Түркмөнстанда футбол командаларынын куермандары үчүн тигирген формалар менен мамлекет камсыздабайт. Бул кийимди мамлекеттик кызматкерлер ишке киргенде же студенттер жогорку окуу жайда окуп баштаганда милдеттүү түрдө өз акчасына сатып алышы керек. Мамлекеттик кызматкерлердин жетекчилери же студенттердин окутуучулары ар бир футбол оюнунда алардын топ башчысы болуп кызмат кылат. Куермандар качан эмне деп кыйкырып, кандай эрежеге баш ийиши керектигин ошолор көзөмөлдөйт. 20,000 кишиге эсептелинген Ашхабад стадионунда Армения менен Кыргызстандын мелдеши саат 3:00 башталмак. Көрөрмандар оюнду күтүп отурушканда ортого микрофон кармаган бирөө чыкты. Көрсө, ал президент келип калса, аны кандай тосуп алышка машыктыруу үчүн жиберилген экен.
Качымдан коркутуп президенттин жеринде кемнедир үйөр туруп,
Ал микрофонго бакылдап, стадионго президент келсе, ар бириңер ордуңардан туруп, менин сүйгөн өлкөм Түркмөнстан, биздин коргоочубузга даңк деп хор менен айтасыңар. Кана эми ордуңардан туруп, менин артыман кайталагыла деди. Көрөрмандарга ышкырып кол чабууга уруксат жок экендиги да эскертилди. Ошондой эле топ киргизилгендеги адаттагы гол дегендин ордуна утук деп кыйкыргыла деген көрсөтмө болду. Утук түркмөн тилинде утуш дегенди билдирет. Түркмөн сыналгысынан эртеси 21 сентябрда Армения менен Кыргызстан беттешкени көрсөтүлдү. Азаттыктын Түркмөнстандагы кабарчысы оюн кайда болгону телепрограммада айтылбагандыгын, бул жөнүндө башка маалымат табуу мүмкүн болбогондугун кабарлады. Кыргызстандын футбол федерациясынын маалымат кызматы чындыгында эле кыргызстандык футболчулар Түркмөнстанга түркмөн президентинин кубогуна катышканы кеткенин бышыктады. Бирок федерациянын пресс кызматынын өкүлү Төлөгөн Шаршеев Азаттыкка бул оюндар тууралуу өздөрүнө кабар түшүү электигин, бул өлкө менен чөнтөк телефон менен байланышта жок экендигин билдирди. Ал эми оюн алгач айтылгандай 20 сентябрда эмне себептен болбой калгандыгы тууралуу мамлекеттик маалымат каражаттары түшүндүрмө берген жок. Мишмиш сөздөргө караганда ал убакта президент Курбанкали Бердимухамедов Либаб областына расмий сапар менен кеткен эмиш. Ал эми президентсиз кантип футбол ойносун, туурабы?
Түркмөн президентинин кубогунун ачылышы кантип президентсиз өтүшү мүмкүн экендигине Жаңыл Жусупжан таң калды, бирок көрсө ал күнү окуя кубоктун ачылышы эмес тура. Таймаштардын расмий ачылышы кийинки күнү, дүйшөмбүдө өтүп атпайбы? Анын салтанаттуу ачылышына президент Курбанкулу Бердимухамедов да катышты. Баса, ошол ачылыштын алдынан президент традициялуу фудокан шотокан карате до дүйнөлүк ассоциациясынын жетекчисинин колунан кара куурдун 10-чу данын салтанаттуу кабыл алыптыр. Аларда президенттин кубогу дале уланып атат. Анын жеңүүчү командасы 20,000 доллар алат, экинчи орунга 10, үчүнчү орунга 5,000 доллар берилери айтылды. Бүгүн Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасы. Ташкент облусунун Орто Чирчик өрөөнүндө жашаган Нариман аттуу айдоочунун айтымында азыр Тайтөбө шаарчасына кирүү оор болуп калды.
Бул факат Өзбекстанда кылына деген жаңылык болсо керек,
мындай окуя Өзбекстанда гана болсо керек. Кече эле бир окуяга күбө болдум. Райондун борборуна келип жаткан бүт машинелерди жолдо 20-25 май кызматкери токтотуп, номерлерин чечип алууда. Кызыгып жанына барсам, ошолордун ичинде бир подполковник айдоочу жигитке 100 кг пахта тердин деген справка алып келесиң, анан номеруңду кайтарабыз деди. Ал дагы айылдан келген бала окшойт. Келинчегим пахта терген эле, эгер справкасын тапшыра элек болсо, ошону алып келип коеюн деп кетти.
Дейт Нариман. Анын айтымында ушул Орто Чирчик өрөөнүн Орто Сарай районунан Ташкенттин Куйлук базарына каттоочу Дамас деген машина айдагандарга да ошондой тапшырма берилиптир.
Ортосарайдын бир бала чыкты да, алиги Куйлукка каттап
алып келген. Бир айдоочу бала менен сүйлөштүм. Куйлук базарына жөнөгөн Дамасчандарга да күндө ушундай кылышат экен. Эртелеп гаишниктер келип, шопурдун документин же машинесинин номерин чечип алып, 100 кило пахта терген жөнүндө фермердин мөөрү бар справка алып келгенде гана аласың дешет.
Келип берсеңер, кийин ишкесеңер деп айтат экенбиз.
Азаттыктын өзбек редакциясы бул окуялардын чоо жайын билиш үчүн Ташкент облустук ички иштер башкармалыгынын жол коопсуздугуна көзөмөл жүргүзүү бөлүмүнө кайрылды. Өзүнүн атына тагыс келбеген кызматкер:
эч кимге андай көрсөтмө берилген эмес. Пахта бул саясат да байке. Сиз муну түшүнүүңүз керек. Эч ким башка бирөөнү мажбурлаганга акысы жок. ГАИнин милдети жолдогу коопсуздукка көз салуу. Сиз бизге баланча инспектор ушундай кылды деп так маалымат берсеңиз, анан чара көрө алабыз,
деди Ташкент облустук ички иштер башкармалыгынын расмий өкүлү. Өзбекстанда пахта термине жол коопсуздугу кызматкерлери да тартылары тууралуу алгачкы жолу айтылып аткан жок. Райондордун акимдеринин буйругу менен жол эрежелерин көзөмөлдөгөн инспекторлор борборго жөнөгөн машинелерди токтотуп, жолдо каттоо аз болушун камсыздашат. Ушундан уламбы Айтор күндүздүн күнүндө эле шаарда кудум коменданттык саат киргизилгендей түр калтырат, дейт Намангандагы аксакал Баходур Камолов.
Комендант сааты болуп калат, эртеңден 6:00.
Бизде азыр коменданттык саат киргизилгендей болуп калып жатат. Эртең мененки 6:00 кечки 5:00 чейин шаарга машинеде кирүүгө такыр эле тыюу салынгандай. Жолдорду милиция тосуп алган. Мындайды советтер союзунун тушунда да байкаган эмес элек. Кирсиңби демек шаарга кирбейсиң. Дүкөндөр жаап салган. Базардын дарбазасын жаап салышкан. Парда тартып коюшкан. Бирок кичинекей жол бар. Ошо менен кирсең ичинде кадимкидей эле базар. Мынчалык жабыктыктын кимге кереги бар? Өзбекстанда эгемендик деген каерде калды?
Азыр бул буруш ваасидеги холат болуптуда?
Деп суроо салат Намангандык пенсионер Баходур Камолов. Өзбекстанда жыл сайын пахта терими учурунда жумушка бюджеттик мекемелерде иштегендерди, окутуучу, дарыгерлерди, студент, керек болсо окуучуларды да пахта талааларына айдаган учурлар жөнүндө көп айтылат. Ушул аптанын жума күнү өзбекстандык адам укугун коргоочу активист Елена Урлаевага шилтеме жасап, айрым маалымат булактары активист Ташкенттеги мектептердин бирине барып, мугалимдер 10 күнгө пахта тергени кетишкенин билгенин жазышты. Өзбекстанда пахта терүү иштери адатта сентябрдын алгачкы күндөрү башталат. Жыл сайын эле өкмөттү бул иште жаш балдарды ишке тартышканы үчүн сындап келишет. Бирок быйыл өзбек пахта талааларында сиз жаш балдарды көрбөйсүз. Эми бийликтер чоңдорду мажбурлай башташты, дейт Anti-Slavery International деп аталган укук коргоочу эл аралык уюмдун өкүлү Джоанна Юарт Джеймс. Ошол эле маалда укук коргоочулар абал өзгөрүшү да мүмкүн экенин жокко чыгарышпайт, анткени пахта терими Борбор Азиянын бул өлкөсүндө ноябрдын этегине чейин уланыш керек. Сиз Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуз. Аны бул ирет Төрөкулдоров даярдады. Жакшы калыңыз.
Эми уктурубузду улантабыз. Өткөн апта соңунда АКШдагы Кыргыз Салам коому уюштурган ынтымак кубогу болуп өткөн эле футбол мелдешине 5 штаттан 200 оюнчу 6 команда болуп катышты. 2 күндүк турнирдин жыйынтыгында финалга Нью-Йорк менен Чикаго чыгып, кызыктуу таймашта Нью-Йорк командасы жеңип алды. Ушул тууралуу сөз Жаңыл Жусупжанда.
Футбол мелдеши Кыргызстандын АКШдагы элчилигинин колдоосу менен Чикаго шаарында өттү. Мелдешке күбө болгон замандаш биримдигинин координатору Азамат Айтбаев азыр АКШдан биз менен байланышта. Азамат, жыйынтыктоочу оюн качан, кандай өттү, канча эсеп менен бүттү?
Бул турнир ынтымак кубогу деп аталып 2003-2007 жылдан бери өткөзүлүп келатат. Нью-Йорк командасы менен Чикаго бир командасы чыгып, кызуу таймашта Нью-Йорк командасы жеңишке ээ болушту.
Эми анда ойногондордун баардыгы эле кыргыздар бекен же жергиликтүү башка элдин дагы өкүлдөрү барбы?
Жалпысынан биздин эле жарандар катышты, кыргызстандык мекендештерибиз. Жана арбитр эле болгону Орусия мамлекетинен болду мен билгенден. Калгандары бүт биздин өзүбүздүн жердеш мекендештерибиз болду.
Соңку оюн канча эсеп менен бүттү? Анан топту киргизгендер ким болду? Деги кайсы оюнчу сага өзгөчө жакты?
Мага ошол өзүлөрү белгилеген бомбардир атка конгон 7 гол соккон Токтобек уулу Эркин жакшы оюн көрсөттү, бирок акыркы финалдык оюнда травма алганына байланыштуу кичине жакшы ойнолгон жок. Жалпысынан Алтынбек аттуу Нью-Йорк командасынан дагы бир жакшы футболист бар экен, оюнчу менен кошо Ильяры дагы алдында чабуулчу болушуп, ошол жакшы оюн көрсөтүшүп, ошол 5-1 эсебинде финалда жеңишке ээ болушту Нью-Йорк командасы.
Эми АКШда футбол ойногондо көрүп калабыз го, мындай кыска көйнөк кийген кыздар саксактаган үзүктөрдү көтөрүп алышып булгалап турушат. Бул оюнда да ошондой күйөрмөн кыздар болдубу?
Бул оюнда андай саксак эме кийип алышып, баягы колдоруна саксактар кармалып андай болгон жок, бирок өзүбүздүн желегибизди кармап алып, өзүнүн каалаган командасына кыздарды мен көрө алдым. Күйөрмөн болгон.
Жакшы, футбол мелдешин АКШдагы кыргыз диаспора уюмунун бири болгон Кыргыз Салам уюштуруптур. Уюмдун жетекчиси Бакай Оморов азыр байланышта. Алло, Бакай, саламатсызбы?
Саламатсызбы? Саламатчылык.
Аманчылыкпы? Ден соолук жакшыбы?
Рахмат, рахмат.
бар жакшы, Кудайга шүгүр, бакта барды, тынчылык, аманчылык, кыргыздар жакшы турушат.
Болсун, эми футбол мелдешин канчада бир уюштуруп турасыңар? Мындан башка кандай иштер бар дагы?
Футболду биз бир жылда эки жолу уюштурабыз. Ынтымакты бекемдеп туруш үчүн, себеби бул Америкадагы бардык жарандар жумуш менен алек бири-бири менен жолугушуу, көрүшүү баягы кыйынчылыкты келтирет. Ошон үчүн биз ушу кыйынчылыкка карабай бир жылына эки жолу футбол оюн уюштуруп, ар бир штатта өтүп турат. Ошентип бири-бирибизге мындай мүмкүнчүлүк көрүшүп, жолугушуп, кыргыздар бири-бири менен тез-тез ушу жылына эки жолу өтүп турат.
Футболдон башка дагы кандай иштериңер бар?
Ар кимдин өзүнүн жеке жумуштары көп, бирок биз бул жакка мындай 31 августту белгилеп турабыз, Нооруз майрамдарын белгилеп турабыз. Деги эле кыргыздардын ар бир майрамын теке кетирбейбиз, ошо ар бир майрамды бияктан деле белгилеп турабыз чогулуп.
Эми замандаш ассоциациясы менен келишим түзгөн экенсиңер, кандай иштерди канча жылга пландап жатасыңар?
Эми бул канча жылга дегенде биздин ниет менен бул эми түбөлүк эле деп ойлойбуз. Пландар буюрса көп. Замандаш ассоциациясынын максаты менен биздин кыргыз салам диаспорасынын максаты бирдей экен. Ошого биз оңой эле жеңил тил табышып азыр ушундай келишимдер түзүлдү. Буюрса жакшы жакшы пландар бар, ошолор ишке ашат деп, жакын арада ишке ашат деп ниет кылып атабыз.
Эми бул диаспоранын башкы проблемалар кайсылар, кайсы маселелерди чечиш керек, анан ошо келишимде кандай иш чаралар, конкреттүү бир маселелер каралды?
Эми бул жакта көп эле проблемалар оңой эле чечилет. Негизинен бул биздин биринчи максат Америкадагы жаңы келген жарандарды мындай жардам көргөзүү, юридикалык жактан, иммиграционный жактардан бир жардам көргөзүү. Азыр ал нерселер мурун кыйыныраак болчу, 10 жыл мурун. Азыр ар бир штаттын өздөрүнүн өкүлдөрү бар, Нью-Йоркто диаспоранын представительдери бар, Филаделфия, Калифорния, Висконсин, ар бир Чикаго жана Огайо штатынын өздөрүнүн представительдери бар, ушу кыргыз салам диаспоранын представительдери. Эгер бир штатта бир маселе болсо, ошону чогулуп чечебиз ар дайым.
Бүгүн Америкада канча кыргыз бар? Алардын канчасы кыздар, канчасы балдар, кандай иштерде иштешет?
Бүгүнкү күнгө санын айтып келгенде 10 000-ден 15 000 чейин кыргыз бар дешет, кыргызстандыктар. Булардын бир 30-40% үй бүлөлүүлөр, 5% эле бир студенттер болсо керек. Калганы кыздар, балдар мындай бирдей келишет.
Диаспораны уюштуруу үчүн эми каражат керек, анан бул ишке кызыккан волонтер жардамчылар керек эмеспи? Мисалы, азыр Кыргызстандан эстрада ырчысын Андашев, анан кыргыз рок ырчысы Саламат Исмаиловдорду чакырыпсыңар, булардын баардыгы акча. Силердин каржылык дараметтериңер кандай? Анан кийин бул мүчөлүк акы менен топтолобу, же өзү каалагандай беришеби? Анан жардамчыларыңар, колдоочуларыңар барбы?
Туура. Эми буну бул артисттер чакыруу пока биздин мындай фонд, өзүнчө фонд түзүлгөн, бирок ал жакта акчалар мындай көп, артисттерди чакырууга кетишпейт. Буга каалоо менен бир 5-6 гана өкүлдөр чогулуп өз каражаты менен чакырышат. Быйыл биринчи болуп Чикаго штаты өздөрү мындай өздөрү изилдеп, буларга бир компания спонсор болушту. Мындай булар биринчи мындай үлгү болушуп спонсор издеп ушундай немеге өздөрүнө жардам кылышты. А так буга чейин андай нерселер болгон эмес, бүт эле каражатты ушу диаспоранын ичинде өз өкүлдөрү менен эле каалоо менен чогулушат.
АКШда кыргыз диаспоралардан бир нечеси бар эмеспи? Анын ичинде мисалы дагы кыргыз клабтын өкүлдөрү жакында Европада болуп кетишкен эле. Азыр кандай, канча жамаат бар? Анан кийин силер ушу бир ассоциацияга биригип иш алып барасыңарбы, же ар ким өзү менен өзүбү?
Негизи биз кыргыз салам диаспорасы мындай көп жалаң эл менен иштегендиктен көпчүлүк биз өзүбүз маселебизди өзүбүз чечебиз. Ооба, кыргыз клаб бар. Андан бөлөк кыргыз американ альянс деген жакында жаңы мындай диаспора ачылып жатат. Ошо булар кыргыз клабтын ордуна ачылышты жаңы Нью-Йоркто.
АКШдагы кыргыздардын кыргыз салам уюмунун өкүлдөрүнүн бири Бакай Оморов болду. Италиядагы кыргыз диаспорасы менен көп иштешип келген замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев, анда мен силерге дагы бир суроо берсем, силер Италияда 3 000 кыргыздын башын бириктирем деген аракет менен бир топ жүрдүңөр. Италияга караганда Америкада кыргыздардын абалы кандай экен? Кандай өзгөчөлүктөрү бар экен?
Дүйнө жүзү боюнча мигранттардын маселелери, проблемалары бирдей экен деп азыр дагы бир ирет көп отурам.
Анда өзүңөр дагы ошол жакта жакшы эс алып, аман эсен мекениңерге кайткыла. Биз менен телефондон байланышта Майамиде жүргөн замандаш ассоциациясынын координатору Азамат Айтбаев болду. Ал эми Азаттыктан Журташтар программасынын Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан даярдадым.
Угарман, биздин радиодо жаңырган бардык баяндар, сүрөттөр, видеолор биздин интернеттеги сайтыбызга жайгашат. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Бүгүн Прага студиясында сиз менен Жанар Акаев бирге болдум. Амандашканча.